Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Доброго дня нашим радіослухачам. Традиційно для цієї години стартує програма «Сімейна консультація». На сьогоднішній день в нашій студії зараз перебуває засновник Харківської приватної загальноосвітньої школи 1-3 ступеня, яка називається «Початок мудрості». Він вчитель фізики вищої категорії Олександр Олександрович В'ялов. Доброго дня.
Вітаю вас.
Завжди раді вас бачити в нашій студії.
Навзаєм.
До тих регалій, які ви ще озвучили, я додам. Для наших радіослухачів Олександр Олександрович є автором книжки «Соработник і творця». Одна ж книжка у вас на сьогодні?
Перед нею ще вийшла книжка «Вчені мужі Божі», але точно, вона увійшла, так би мовити, в зміст співробітників творця.
Так, він батько 3 дітей, Маргарити, Вероніка, Олександр, має дружину Лію.
Так.
Він є одним із пасторів церкви «Жива надія». Все
так,
правильно сказав?
Все абсолютно точно.
Вчителі, які понад 30 років працюють у школі, хто їх підтримує, хто їх надихає для того, щоб вони не опускали рук? Скільки разів за вашої роботи вам хотілося вже здатися, втомився вже від усього цього?
Ну, як
або як, наскільки разів, тут важливо, наскільки разів.
А чи були такі випадки?
Та були, я вже читала, були, ви писали. Просто хочеться почути пояснення, як ви із цього вийшли. Або виходите.
Я не знаю, у мене немає якихось готових рецептів стосовно такої вчительської психотерапії. Скажу просто, що, напевно, всі люди втомлюються, і вчителі не є винятком цього правила. І, напевно, такі випадки, коли вчитель перегорає на своїй роботі, говорять про те, що йому потрібен відпочинок, йому потрібне певне переусвідомлення своєї життєвої місії, своїх цілей. Потрібно, можливо, відшукати щось нове для того, щоб перезавантажити свій підхід до роботи. Можливо, потрібне просто підбадьорення і допомога когось із друзів, колег, батьків. Тому, ну, це нормально. Нормально, коли ми проходимо через такий шлях кризи певної внутрішньої, а потім, виходячи з цієї кризи, набуваємо щось нове.
Конкретика буде? Можете пригадати якийсь випадок? І що конкретно вас витягло із цього?
У мене був такий випадок, коли я хотів взагалі закрити школу. Це був початок навчального року, точніше, перед початком навчального року.
Скільки років уже до цього була школа?
Ну, десь уже років 7 школа була. І коли ми порахували наш бюджет з бухгалтером, то з'ясували, що дуже великий існує дефіцит бюджету, і відпливати з таким дефіцитом в плавання під назвою «Новий навчальний рік» дуже ризиковано. І я думав, просто візьму, все закрию, з усіма розрахуюся, на сьогоднішній день у мене гроші є, а далі будемо якось шукати кожен собі іншу роботу. І от ви знаєте, я вже був націлений на те, щоб це зробити. І, не побоюся цього слова, Бог зупинив мене в два таких способи. Перше, мої вчителі попросили мене в один із днів робочих раніше піти додому. І за одну ніч зробили повний ремонт в моєму кабінеті. Я ніколи не робив ремонт у своєму кабінеті, тому що вважав, що головне зробити ремонт в навчальних класах. І це було для мене підбадьоренням. І мої колеги сказали, ми знаємо, що зараз дуже все складно, але ми згодні працювати з вами далі. Ну, і не здавайтеся. А по-друге, я читав просто Біблію, і в Біблії прочитав такий уривок, на який раніше ніколи не звертав уваги. Це історія про Ноя, де сказано, що Бог згадав про Ноя і про всіх тварин і худобу, яка була з ним в ковчезі. І я подумав, ну, напевно, я не такий святий, як ночі, що Бог про мене згадував. Але якщо Бог згадав про худобу і про тварин, то я сказав, Господи, ну, згадай про мене так, як ти згадав про них. Так чи інакше, врешті-решт, худоба так само вижила, яка була в ковчезі, як і Ной. І от Бог зробив таке чудо, спочатку внутрішнє, в моєму серці, дав таку певність, що треба продовжувати роботу. І ми закінчили навчальний рік успішно. Бог дав нам можливість знайти спонсорів, які перекрили цей дефіцит бюджету. Але ж на той час, коли треба було приймати рішення, цих спонсорів ще не було. І тому от в такий спосіб Бог мене підтримав.
Ну, мабуть, що всі ці роки це такий екстрім, тому що ти входиш, ну, завжди буде не вистачати грошей. Ціни міняються. Тобто це кожен новий вхід в навчальний рік – це ходження вірою, це тільки на нього покладатися?
Ну, безумовно, ми завжди живемо вірою, хоча, на мій погляд, віра повинна відповідати на різні виклики, не лише фінансові. І я б сказав, що зараз з новим законом України про освіту, коли гроші почали вже реально ходити за дитиною, фінансово нам стає легше. Хоча це не означає, що всі питання вирішені, тому що крім грошей є ще багато тих питань, де Бог очікує від нас віри.
Добре. Дякую вам за ці відповіді. Нашим радіослухачам хочу нагадати, що це програма «Сімейна консультація». Сьогодні в нашій студії Олександр Олександрович Віало. Він є засновником Харківської приватної загальноосвітньої школи «Початок мудрості», вчитель фізики вищої категорії. Але скільки років ви були і директором школи?
12 років.
12 років він був і директором школи. Хочу у вас попитати із приводу питання, яке існувало, існує і, мабуть, існуватиме іще. Розрив в поколіннях, так? Угу. Спершу ваша думка. Є на сьогоднішній день ця проблема або питання? Чому розділення на сьогоднішній день, воно ну, настільки виділено, що змінюється?
Знаєте, я вчитель фізики і розумію, що все залежить від вибору системи відліку. Тому що коли мені було 25 років, мені здавалося, що люди, яким 40 чи 50 років, це інше покоління, і вони мене не розуміють. Але тепер, коли я потрапив у цю другу категорію, то моя система відліку змінилася, і я просто дивлюся на тих, хто молодший, вважаю їх недостатньо досвідченими, там, певною мірою авантюристичними, і так далі, і так далі. Тому я вважаю, що я б не став драматизувати проблеми поколінь, я б сказав, що як в відомій притчі про двох волів, молодого і старого, знаєте, коли їх в одну бричку запрягли, то віл, який був уже такий досвідчений, старенький, він дуже добре знав дорогу, знав, як розраховувати сили, а молодий мав багато енергії і допомагав тягти цю бричку, можливо, в більшій мірі, ніж старий. То я думаю, що нам просто треба не загострювати увагу на відмінностях поколінь, а шукати спосіб інтеграції досвіду старшого покоління і енергії молодшого. І креативності, там, творчості і так далі.
А якщо, ну, так як ви і пастор церкви, якщо взяти служіння, так, яким чином може відбутися ця інтеграція? Для того, щоб, по-перше, молодь дослухалася до того, що до того досвіду, який мають старше покоління, і старше покоління не цькувало молодих, ех, ви такі сякі, подивіться, що ви слухаєте, у що ви одягаєтеся, терпиміше ставилися до цього. А що має відбутися, щоб ось ці два покоління, вони зрозуміли один одного і зрозуміли, що їм в одну сторону, в принципі?
Ну, в принципі, у вашому запитанні вже є захована відповідь. Повинні бути стосунки. Якщо нас об'єднує просто робота або служіння, як ми це красивіше говоримо, то дуже важко досягти єдності. Єдність повинна формуватися на глибшому рівні, на рівні стосунків. А стосунки означають мою готовність сприймати і старших, і молодших. Здатність, як казав Блажений Августин, в головному – єдність, в другорядному – свобода і в усьому – любов. Тобто не розмінюватися на другорядні якісь речі, навколо яких найчастіше точаться різні суперечки. Фокусувати увагу на головному – на тому, що у нас один Бог, на тому, що у нас один Творець, на тому, що у нас одна віра, на тому, що ми є братами і сестрами в церкві. І ідучи від цього головного, будувати стосунки, будувати єдність, яка потім проявить себе уже в безпосередньому служінні або духовній роботі.
Гаразд, візьмемо вашу сім'ю. Угу. Маргарита, Вероніка, Олександр. А якщо ви збираєтеся разом, то ви дивитеся на них як на молодих. Ви перед цим сказали, що я зайняв уже другу віху, де мені там було 40, і вважаю отих уже, що вони не розуміють, що відбувається. Як ви разом із ними входите і інтегруєте оці стосунки? Ви, наприклад, спостерігаєте за тим, який контент вони споживають, що вони слухають?
Ну, я хочу сказати, що в нашій сім'ї у нас завжди такою цінністю нашою була щирість і відвертість. І відсутність страху щодо того, що я роблю щось неправильно, і мене за це покритикують. Це не значить, що у нас не було критики, не значить, що у нас не було ніколи непорозумінь, але не було страху перед цим. Тобто я вважав, що це мій обов'язок як батько, не тільки вимагати чогось від дітей, там, знаєте, вишуковувати їх, але в першу чергу мій обов'язок розуміти їх, мій обов'язок будувати з ними стосунки, інвестувати себе у їхній розвиток. І я скажу, що у мене хороші стосунки з нашими дітьми. Теплі стосунки, стосунки прийняття. Я намагаюся, навіть намагався, коли вони були ще молодшими, зараз вже дехто з них більшого віку, і вони більш самостійні у прийнятті рішень. Але навіть коли вони були молодші за віком, я намагався давати їм можливість прийняти самостійне рішення, хоча іноді давав можливість критично оцінити це рішення, подискутувавши про те, на яких підставах ми його приймаємо. Ну, я думаю, що це такий хороший підхід і для сім'ї, і для церкви в плані побудови стосунків між поколіннями.
Гаразд. А от якщо ви сказали, що не треба це ставити в категорію чогось критичного, от розриву поколіннях, але все-таки, якщо порівняти те, як ви виховувалися, так, 84-го року народження, і от ті, наприклад, хто зараз там в 2000-х народилися, і якщо взяти і порівняти, як вони зростають, візьмемо, наприклад, от систему виховання, ну, теж покарання. От ви знаєте, що таке там ремінець, що таке різочка?
Я знаю.
Знаю. А от зараз батьки говорять, що сучасні діти, вони прям істерику заводять, якщо там батьки хоч трошечки голос підвищили, щоб показати, що, друже, ти зараз можеш іще і ремінцем отримати. В цьому є різниця зараз? По-різному реакція є?
Дивіться, в цьому, напевно, різниці великої немає. Чому? Тому що виховання дітей так само, як зачаття і народження. Це класичні речі, які не змінюються від епохи до епохи. І як християнин я бачу в Біблії два способи виховання дітей, крім того, що я повинен показувати свій власний приклад. Це спілкування і дисциплінування. Ті батьки, котрих ви назвали як сучасних, кажуть, що спілкування достатньо, дисциплінування не обов'язкове. Але практика мого життя і моєї роботи як вчителя в школі показує, що на практиці ідея виховання дітей тільки словами є утопічною. Тому, безумовно, батькам виходить, треба вдаватися до якихось способів дисциплінування. І різочка або ремінець, бо як ми іноді в сім'ї жартуємо вітамін Р, це лише один із способів дисциплінування. Він не є дуже частим, і він має декілька своїх таких особливостей. Якщо ви дозволите, я про них скажу.
Будь ласка.
По-перше, це не повинно бути випускання пару з-під кришки чайника виплеском емоцій психованого тата або мами. По-друге, це повинно бути після того, як ми словесно попередили про щось дитину. По-третє, це не повинно бути публічним покаранням при інших, при свідках. Наступне, це не повинно бути без, скажімо так, без урахування віку дитини і того, з чим вона провинилася, це повинно бути проявом турботи не просто про наслідки того, що вчинила дитина, а про стан її душі і серця, щоб утримати її від неправильних виборів у майбутньому. Наприклад, коли я наказував своїх дітей, ми говорили, чому я наказую. Я казав, що мені це не дуже приємно робити. Я потім разом з ними каявся перед Богом за те, що в їхньому житті є певні неправильні речі, тому що це і моя провина. І тому покарання ці були в контексті наших хороших стосунків, добрих стосунків, і вони не сприймалися просто, як пробачте, психі або якісь нездорові, неадекватні вибірки батька чи мами. Крім того, я розумію, що з часом, коли діти зростають, фізичне покарання, їхня ефективність сходить на нівець, і більшою мірою починають працювати моменти спілкування або моменти, коли ми вчимо дитину того, що неправильний вибір приводить до неправильних наслідків. Наприклад, зламав чужу іграшку, віддаєш свою. Не прийшов вчасно вечеряти, треба попуститися. Або щось іще. Коли ми бачимо наш вибір і його наслідки.
Добро, ви зараз описали все реакцію зрілої людини. Якщо взяти вашу сім'ю, то Олександру, Саші, йому більше пощастило в системі покарання у вашій сім'ї? Тому що, Маргарита у вас коли з'явилась? Коли вам було 24-25?
25.
Я не думаю, що ви були таким тоді мудрим.
Звісно, не був. Навіть не можу сперечатись.
І, мабуть, що Олександру більше пощастило.
Звісно, тому що він уже третя модель, найдосконаліша.
Добре. Питання з покаранням гаразд, розібрали. І з приводу от такого моменту, як прищепити любов до чогось дитині. Ви свого часу сказали, що і вдячні батькам за те, що вони зуміли прищепити вам любов до читання. А сучасним дітям? На рівні з тим, що сьогодні, в принципі, є гаджети і захоплюючі ігри, які набагато цікавіші. Можна це зробити? Прищепити любов до читання?
Гаджети – це дуже сильні конкуренти у книжки. Це треба визнати. І, скоріш за все, ми нічого не зможемо з цим зробити, в тому плані, що історію ми назад не повернемо, і гаджети будуть ще більше розвиватися і будуть мати ще більшу питому вагу у житті людей взагалі і у житті дітей, зокрема. Але я вважаю, що в першу чергу, якщо батьки люблять книжки, і якщо в сім'ї книжки читаються, обговорюються, якщо вони даруються на день народження, якщо батьки з дітьми ходять до книжкових крамниць і там можуть придбати цікаві, красиві книжки, то це цілком реальна задача прищепити любов до читання дітям. Тим більше, що сьогодні є ще там така опція, як аудіокнижки і так далі. Скажу так, що всі наші діти, хоча вони різні і за здібностями, і за темпераментом, всі люблять книжки.
І Саша теж.
В тому числі Олександр. У нас був такий цікавий випадок. Якось ввечері я попросив його зібрати іграшки і сказав, давай ми з тобою підемо, почистимо зуби, помиємо ніжки і будемо читати книжку перед сном. Є у нас такий ритуал. Він вирішив перевірити мене на педагогічну зрілість, сказав, що я дуже втомився, і в мене нема сил вже прибирати іграшки.
Молодець.
Було декілька варіантів розв'язання проблеми, там попросити сестер прибрати самому, сказати, завтра прибереш, там, насамкінець там стукнути кулаком і сказати, прибирай і все. Я пішов іншим шляхом, сказав, що якщо, синок, ти так втомився, то добре, ми почистимо зуби, помиємо ніжки, але книжку я тобі читати не буду, щоб ти раніше ліг відпочивати. І секунд буквально 20, може 30 йому знадобилося, щоб прийти до рішення, що добре, я приберу іграшки. Тобто для нього книжка є цінністю.
Гаразд. Якщо взяти до уваги гаджети, скільки йому років зараз, Олександр?
7.
Перший клас?
Так.
В нього є вже свій телефон?
Він користується маміним.
На маминому телефоні які ігри є завантажені для нього?
Це різні ігри, такі як броділки, там, гонки і так далі. ну, такі доволі прості, примітивні ігри. А з іграми, до речі, у нас є така угода, що, по-перше, ми в них граємо не більше, ніж півгодини зранку, півгодини ввечері. Це раз. По-друге, ми просимо дозволу у мами це робити. По-третє, для того, щоб мати право на ігри, у нас є дві умови. Це, по-перше, треба прочитати сторінку дві з дитячої Біблії, і обговорити. І, по-друге, треба повторити, ми разом з ним спільно вчимо англійську мову, у нас є такі карточки тематичні, і треба повторити там 3-4 набори карточок, англійські слова, і тоді у тебе, ну, як в Конституції у нас, кожен, хто працює, має право на відпочинок. Тобто ігри – це відпочинок, але до цього треба попрацювати.
Дорогі радіослухачі, ви теж можете випрацювати для себе якусь таку подібну систему. Як ви дивитеся на дорослих, які збираються довкола таких питань, от як ми можемо витягнути із гаджетів наших дітей? Коли збираються такі групки, всі думають, мудрують, як же це можна зробити?
На мій погляд, не треба сприймати гаджети однозначно як щось негативне. Я не хочу повертатися в час, коли гаджетів не було. Тому що це дуже зручно. Купити квіточки залізничні можна через гаджет, сплатити там якісь банківські транзакції зробити, або зорієнтуватися за допомогою навігатора в незнайомій місцевості. Правда, це все дуже добре і корисно. Але, на мій погляд, зважаючи на ті небезпеки або виклики, які несуть з собою гаджети, треба просто придумувати альтернативу. Шлях заборонений до чого не приведе. Треба знаходити альтернативу. Наприклад, добре, ну не сиди з гаджетом, а поклади гаджет на місце. А що робити взамін? Давайте ми підемо в ліс. Давайте ми пограємо в цікаву гру. Давайте ми запросимо гостей. Давайте ми зробимо щось іще. І створення от таких альтернатив, на мій погляд, це найкращий спосіб замінити гаджет на щось корисне.
Дякую за відповідь. Тобто інформувати потрібно і дорослих. Потім вже із дітьми вести роботи.
З них все починається.
Дорослий має бути готовий на активні дії. І ще у нас два запитання залишається до завершення нашої програми. В одній із програм вона у нас називається «Батьківські зустрічі». Ми мали можливість запросити психолога, і вона ділилася своїми спостереженнями з приводу того, на які категорії діляться діти в класі. Мене зацікавила ця інформація, я цього, наприклад, не знала. От є, наприклад, ЧСВшники, тобто це діти, у яких є відчуття власної значимості. Я важний, я важний. Є королі королеви Інстаграма, гламурні дівчатка-хлопчики, є ті, хто постійно песимістично налаштований, і є ті, хто цієї планки не досягає, жодних із цих вище перерахованих. Після того, як це було проговорено в ефірі, ми відразу відчули вже поза ефіром в редакцію реакцію наших радіослухачів, зрілих радіослухачів. На що один чоловік сказав: «Програма класна, дякуємо, що ви про це говорите, що ви світ відкриваєте. Але чи не здається вам, що можна просто…» Він сказав, що мені захотілося дістати свого шкіряного рівня і боротися із усім цим гамузом тільки в такий спосіб. Тому що, значить, батьки погано попрацювали. Скажіть, а ось це вибивання рівнем, воно може якось допомогти у цьому питанні?
Ну, по-перше, для всього є свій час, так Біблія каже, і для дисциплінування за допомогою вітаміну Р, напевно, підлітковий вік уже не підходить. По-друге, я б сказав, що ми завжди повинні розуміти, що мета не виправдовує засоби. І якщо ми хочемо виростити відповідальних дітей, небайдужих, допитливих, зацікавлених, навряд чи ремінець або якісь, ну, взагалі покарання будуть найкращим способом досягнення такої мети. Крім того, мені здається, що за такою критикою сучасного молодого покоління часто стоїть, ну, пробачте, самоправедність певна дорослих людей, які впевнені, що їм собі міняти нічого, треба мінятися тільки молодим. І це класична ситуація, коли ми бачимо заскалку в оці ближнього, але не бачимо колоди, як сказав Христос, у власному оці. І, напевно, треба починати з себе, тому що, а хто вирощував цих дітей, хто їх виховував? Хіба не ми, батьки, вчителі? І на сам кінець я скажу, що незалежно від того, на які категорії поділяються підлітки, є декілька варіантів, скажімо так, класифікації сучасних підлітків там за субкультурою, яку вони поважають, або за їхніми уподобаннями там певними. Я б сказав, що всі способи зовнішнього, за допомогою яких вони виражають себе, свою ідентичність, мають внутрішні, приховані найчастіше духовні корені. Це невпевненість у завтрашньому дні, це брак, дефіцит любові, прийняття, розуміння з боку дорослих. І мені здається, що тут повинен працювати не ремінець, а тут повинна працювати готовність іти на діалог, готовність вислухувати, готовність розуміти дітей. І будуючи з ним отакі близькі стосунки, як коли ми сідаємо і говоримо по душам, допомагати їм здійснювати цей шлях від зовнішньої форми самовираження, від зовнішнього іміджу до тих внутрішніх коренів, приховати або замаскувати, або знеболити, які вони намагаються, обираючи собі той чи інший імідж.
Добре. Тоді можна поцікавитися іще вашою думкою з приводу ще одного коментаря. От говорили про перехідний вік в підлітків, так? Тому що в нас вже в житті декілька їх, так? І на що була така реакція? В наш час про це не говорили. Ми взагалі не знали такого питання. Я себе, наприклад, згадала. Перехідний вік у підлітковому віці якось батьки припахували. Була якась постійна робота, навіть на це не зважали. Сьогодні це виноситься на рівень чогось такого, ну, великого значення надають всьому цьому. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, по-перше, я б не сказав, що все, що було в нашому дитинстві, це було правильно, а все, що є сьогодні, воно неправильно, тому що воно не таке, як було в нашому дитинстві. Так. Тобто, як було раніше, не є тотожним до позиції, як повинно бути. Але я скажу так, що дійсно змінюється культура. І, на мій погляд, сьогоднішня культура, вона доволі контрастно підкреслює особливості дитячого, підліткового віку і особливості дорослого життя. Підлітки – це ті, хто знаходиться між цими двома світами. І їм з одного боку кажуть, ти ж уже дорослий, веди себе як дорослий. Але з іншого боку не надають достатньо свободи, мовляв, ви ще не виросли як слід. І у них виникає цей внутрішній конфлікт, непорозуміння, то хто я є насправді, дорослий чи дитина. Якщо говорити про наших батьків, або ще більше про покоління, яке було до них, то ця межа між дитячим світом і дорослим була не такою різкою, тому що навіть діти, наприклад, у післявоєнний час, вони повинні були працювати на рівні з дорослими, тому що часто дорослих не вистачало, там чоловіків не вистачало. Вони бралися за тяжку, дорослу роботу. І оцей конфлікт, оцей стрибок, так, з світу дитинства в дорослий світ, він не відчувався так гостро, як він відчувається зараз. Наприклад, і сьогодні дослідники говорять, що в таких культурах, які, наприклад, є там на якісь тихоокеанських островах, там теж відсутній у дітей або у підлітків підлітковий вік, перехідний вік. Його немає. І це нормально цілком. Але ми повинні жити в контексті тої реальності, яка сьогодні склалася. І оскільки на сьогоднішній день існують оці різні підходи або різні виклики, пов'язані з різними віковими категоріями, то треба на них зважати і в нашому вихованні теж.
Дякую за відповідь. Час програми вичерпано, але ще одне питання не поставила. Добре, можливо, на наступні рази. Хочеться от що запитати. Наскільки ви легкий на підйом? Наскільки ви готові далі просуватися і в соцмережах, і на Ютубі? Поясню, чому я запитую. Свого часу такої широкої популярності набула одна із ваших коротеньких програм, рубрик на одному із телеканалів, де ви через уроки фізики пояснювали ті чи інші духовні
моменти. Біблія в дослідах.
Так, духовні моменти пояснювали. Зараз багато вчителів, вони доходять до студентів і до дітей і через Ютуб, якимись відеороликами. У ваших планах є щось, щоб підтягуватися до нашого покоління?
Ну, в планах є, але, як знаєте, в тому відомій кінокомедії казали, що хай би наші плани співпадали з нашими можливостями. Я скажу так, що я сам не дуже медійна людина, і я не хвалюся цим, просто це як даність. І ті ролики, про які ми згадували, те відео, які ми згадували, вони з'явилися завдяки тому, що у мене були партнери, які допомогли той досвід, який я мав як учитель, як людина, втілити, так. Да, реалізувати у форматі.
Тобто вам треба було
відео.
Тільки зробити те, що ви любите?
Ну, те, що я вмію, можливо. Те, що я вмію, можливо. І я думаю, що якщо Бог так зробить, що у мене буде з ким співпрацювати, то я готовий і до того, щоб ділитися своїм досвідом через YouTube, через інші соціальні мережі. Але сказати, що я спеціально до цього прагну, прямо зараз, в цей момент, напевно, що ні.
Добре, дякуємо за відверту відповідь. Дорогі радіослухачі, це була програма «Сімейна консультація». Сьогодні в нашій студії був Олександр Олександрович Віалов. На сьогоднішній день засновник Харківської приватної школи «Початок мудрості», вчитель фізики вищої категорії, батько трьох дітей, чоловік однієї дружини, один із пастирів церкви «Жива надія». Ми дякуємо вам за участь в цій програмі.
Дякую вам за запрошення.
Дякуємо за те, що ви є. До нових зустрічей. Сьогодні.